Sangona Bissou, Lucien Bandimula.
Lelo mwa musalami ne ministre wa yambo Antoine Gizenga atika kimokanda mwa kosenga bolongwi boye na maloba loba ki lelo mwa musalami ne na RTNC Antoine Gizenga lobi atiki ebonga ye ya ministre wa yambo ponzoto ezali penza malamu te osango ye nde bolandi makanisi mabai ANP ba opu na pe ba imaye mabai opposition kuna na etuko oriental mobulu musalema kina dungu bana kelasi na boko bakolo barakisa kikanda ya bango na ndenge bakonzi ya mboka baba sundoli na mambi mabe bazali kubasala na batomboki ba elera ba ikolo Uganda. Pokwa ila muna mdo vansa wazuli bakuwa kwa landa sangolo kota la Lingala. Lelo, ministra wa yambo, Antoine Gizenga, auteki kutika mokanda mwa kosenga bolongwe boye. Na maloba loba ki lelo mwa musalamine na RTNC. Antoine Gizenga lobi atiki ebonga ye ya ministra ya yambo. Ponzoto ezali malamu te na boye. Azalise kozela iyano ya mokambi ekolo. Ongambo esusu Antoine Gizenga atondi bana Congo Demokratike banso na ndenge ba moti elaki eliki. Kia na itinda ya ye toyoka Antoine Gizenga ou ilobeli ya René Kapita Pelezo.
On peut aujourd'hui affirmer que
tokoki lelo kondimate ekolo ekomi kotelema sima na yango kokwea makale kale ngonga molai esengeli sikawa kosimba libakuli ye pe kotambola na ngwi pona lobi elamu na boye pona moto nyonso tosengeli koyeba nzoto ezali na bolembu na yango ata soko makanisi pe mayele mazali naino malamu tokebaka na yango boye pona tina ya bolamu bwa ekolo mobimba eye na bundela kisima ya mibuko le katuku itano pe sima ya mikolo kama montuba ya bokonzi bo mokambi mbula matari wa ekolo na zwi lelo mokano mwakotika ngwende na ngai na pesa ki lelo na ngonga zumi mokanda mwanga ya botiki mosala o maboko matata mokonzi wa ekolo na zali kozela eyano ya ye kino tango ekosepelisa ye koyano la biso
lorsqu'il lui plaira de nous la faire savoir.
Lokola bosili boyebi Antoine Gizenga wa mibun tuku mwambi na mine kalaka mokonzi wali sanga palu asala kiwe bonga ya ministra wa yambo mubu moko na ndambo bongo mobeko likonzi mulobi nini soki ministra wa yambo aboi mosala tolanda iyanu na sangweye na askan zigbia tayoro
mobeko mwa ekolo o molongo mwa tuku sambo na mwambe elobite premier ministre akoki kosala lisusu mosala te soki ye moko aboi mosala na malembe akokipe kotika kosala soki Assemblée nationale ezume ko ya kolongola ye nambula matari mobimba omosala bo elimbolami o mobeko mwa ekolo ngomolongo mwa kama moko tuku minei na sambo na ebongiseli ena mokonzi ya mbula matari akopesa bongo mokonzi wa ekolo mokanda mwa botiki mosala okati ya mokolo moko mobeko mwa ekolo esengite lokola Antoine Gizenga alongwe omosala elengi koloba te ye na batu baye Banson ya Bula Matari balongwe pe omosala na boye mokonzi wa ekolo azwi sika mokumba ya kobimisa mokambi mosusu ya sika oyo akoyangela Bula Matari esengeli koyeba te paka Antoine Gizenga atiki mosala oyo leko eye ekolo ezali na kpokoso nzike ndakisa bitumba okivu pe koyimayima ya batu pona pasi eye ezali kongala oyo ekolo epai wapi basali ya leta bazali kofuta mamalamu te o mokolo mwa mosala misato leki mokonzi ya Assemblée nationale Vital Kamerhe alobaki au radio okabite parlement ezalaki kozela Antoine Gizenga pote amilimbola omaye matali mosala wa ye pe soki eyano ya Antoine Gizenga omituna miabai parlement elongobani te mbula matari ya ye esengeli kokweya bo elobaki Vital Kamerhe na boye Antoine Gizenga akokoba nano kosala mosala kino mokambi wa ekolo andima mokanda mwa botiki mosala mwa ye.
Makanisi mazali kouta bipai na bipai, sima ministra wa yambo kosenga bolongu iboye, bai AMP babanzite, bolongu iboye bo salemi yengebene na mibeko miko yenge la kaikolo, kasi na bosenga bo abayimbo kate. Toyo kana yango ko yagia loba sete gerengbo walisanga AMP o singa Amari Chantal Lumba.
La constitution reconnaît au premier ministre.
Mobeko likonzi ya ekolo esengi ministre wa yambo kupesa mokanda moye ya botiki mosala o maboko matata mokonzi wa ekolo ezala na likambo songolo pakala. Pona yo ministre wa yambo atiki mosala te longwa na bozangi makoki ya koyangela iki ki ya basali pe bitumba monyele mo ekolo. Nalandaki na bokebi maloba ma Antoine Gizenga. Na ye sima ya mibu koleka tuku itano ya mosala pona bolamu ya bana Kongo lelongunga ebeti pona ye kotike la basusu esika kosala pe lokola ye asalaki.
Ongambo ya bayo opposition extra parlementaire bango balobi bolongwe bwa ministre wa yambo bolengela maki Valentin Mubake wa UDPS akamwi na komona te bolongwe bwa ministre wa yambo bozwaki lisusu mwa mikolo ye abakisi na kolobate atako Antoine Gizenga atiki ebonga ya ye bana Kongo bakozwa biyano na malili mabango te pamba te ikulu Kongo ezangi nde moto ya malamu oyo akoki kokamba yango toyoka Valentin Mubake Bake au singa ya Marie Chantal Lumba.
Dommage que le marchandage
Ezali pasi ete bobendani na tina likambolie ikamati tango nzike kasi makambo makobongo na te ata soki Gizenga longwe mosala pambate makambo maike makosale mana bokutu epa yesusu tozali na bobangi ete makambo maye makwe lambele mokitani waye esengeli nde bakambi bonso te yambula matari batika mosala mboka Kongo ezali kozanga bakambi ya mpiko Ata soko Gizenga kei eloko moko ikosale mate.
Ongambo esusu makanisi mabimi mpe bipai na bipai sima abopo na mibwa boko batu baku yenge la mambi mapolitiki ubituka bai lisanga group parlementaire de chrétiens démocrates bango babanzite mambi mabe mamoyibi nde mazali kolenge la mapo ya mapono mimaye makusale maawa okinchasa omobu mozali koya toma lumeya alobi mokano moye bantoma baikolo bakamata kimo akuye kola penzali kamboliyati ya boponi boko batu bako yengele misala mia politiki kuna na bituka tope territorial moka no mona moto samakite toyoka metre lumeya ko limbo la penza o singa ya Blaise Shindani Kambala
Coalition gouvernementale AMP Idemo Palou bazali na bilan moko te o bakoki ko défendre na population na veille ya ba élection locale babandi ko banga ba monique ba élection wana ba ko perdre yango na situation o actuelle c'est mieux que ba kinda batu na bango po ba aider bango na ko tricher ba élection o lieu ba pesa ba mbongo ya ba frais installation na bato nyonso ba uti ko nommer soki mbongo ezali ki malamu ke ba pesa ngo na ba enseignants bazali ko luka mbongo ba infirmier baza ko luka mbongo ba métier bazo luka mbongo ba améliorer surtout situation ya ba militaire na biso o bazali ko bunda na front au lieu à nomination effort ya gouvernement ezali awa ndenge nini ko neutraliser kunda batwana batiki bitumba ba ye awa pour que ba nommer ba ensuite l'assemblée nationale ezali na recommandation o to saki na gouvernement ke na niveau ya territorial ba nomination ko za généraliser te il faut ba kende cas par cas comme d'habitude baza o respecter ma recommandation à l'Assemblée nationale té ba bafoué yango ba nommé mais biso ba nomination wana tozali ko désapprouver yango ezali une fois de plus inopportune.
Okapi sango inso ya ekolo mubimba
etene ebale ya sango to bandene etuka oriental mokambi yoko eyambalo sambo auti o territoire ya opala akomi engumba kisangani lelo na bato baiki elongo
nkombo na ye mwana mboka olumbu efanga abianga makape moise mosikoli na bayangani yambalo sambo lwa ye auti territoire ya opala lolenge oyebisi nde kuamba nzembo la lusi opala oba kilometre kama mibale na tuku motoba onse ya engumba kisangani akomi kisangani lelo eleki mikolo mibale awa batoyebisa baiki sangani baiki batonda ki olibongu le ngumba mokonzi boye mpona kotala bokomi bwa mwana mboka olumbu efanga muyazali kotambula na bato pe na koto ini na kama mitano ye azali na mibume mbotama pe na tuku isato azali bongo elenge mobali mwana mboka olumbu efanga abengi sami olingumba kisangani mpona kokutana na bakambi lingumba la bantoma mpo alimbola na myoko mafunda makomela ki bango koyebisa te mbele ye abebisa kama koki pe somi ya bato na territoire ya Opala.
Bobele sikuna na ituka oriental yambo ya nzanga ya lelo ba imboka dungu ba tomboka ki
e territoire ya dungu ba kilometre kama mwambe likole ngoba kisangani ituka monyele ba yeko li yambo ba tomboka ki makasi na tongo sima bankolo mpe basali basusu omboka ba ingila ki na bango elongo e banso ba bandaki ko tomboka pe ko tambola obalabala ba kende ki ko punza na kanda nda ko mosala ya MONUC e ba tuba tomboka ki izambila minyoko ba bundi ba paya ba sali kumoni sabango ba bandite ba imbo ka mingi penza baka mimboka basala ka ata iloko yoko tempo na kubati la sompi makoki mabango bulaibu wa sango odokas kanku.
Batunzike toloba bakama ya batu ba kitaki mokolo malelo obalabala ya site ya dungu kulanda na boko matatoli bayeko linde babandaki botambo liboye na sima bayimboka basusu pe bayeko mikotisa bango bapunzi ndako ya basoda ya MONUC bayebazalaka na manduki te to ba militaire observateur pe batumbi mutuka yoko ya MONUC au bureau ya OCHA bamemi ordinateur pe biloko bisusu nzike lokola eyebisaki motelemeli OCHA dungu ontango bayimboka na kanda bake au bureau et administrateur ya territoire police et pekisa ki bango police et beta ki kutu masasi po ya kokangila bango nzela mutu alengela ki botambo liboye ayebanite basusu bayebisite pasi kandande etindi bayimboka obalabala mokolo mwalelo chef ya chefferie wando pe president ya société civile bayebisite bamoni lokola soki likama ya lelo likomi ezali pambate bayimboka bayebisite mbula matari ya ekolo Congo epesi bango mokongo uto ele rabazali kotungisa bango kokima na bana na bango ozamba mbula matari ezali kosala eloko yokote Kisangani Dorcas Kankou Radio Kapi.
Tokene tuka Nord Kivu bitumba bibunda makili susu kati na basoda ba ekolo na pe ba mai mai balingomba pareko butu bwalelo omboka Kamandi.
La localité lo Kamandi au territoire Lubero ba kilomètre kama mai balé na tuku itano likula ingomba goma ituka Nord Kivu bwelo bionde kwamba jimbula lisi bitumba bibimisa ki ba biki mboka Kamandi ba kimi banso ko bika zinga zinga tuna zamba ya mboka ena kasi mwa kimya ebisi biso pe ezongi na ba localité basoda ba ekolo ba FRDC babunda ki lobi leki na baise ndepe ya Laurent Kunda ezala kibongo o ba territoire ya Masisi pe Rutshuru kuna ndemo akimia ezongi ya Mulanzanga ya lelo bola ibo sango Bernardine Diambu
lokete Masisi ya bandaki ongonga ya imnei na ndambo osimanzanga okamandi onzela ya buhoyo koloneli ya bamai mai safari bulio alubite babundi bayi bayebazwami obuhoyo bakotela kibango na basoda ba 15e brigade ya FRDC bayekuta kanyabayonga pona ye ba FRDC balingai kobenga na kasi ba mai mai obisika na bango oboyo kasi ba mai mai balinga ki atamokete masasi mabete kikino ongonga ya yambo ontongo ya lelo ngambo bakambi ya 15e brigade balobite bayokana ki malamu te basoda bayi bakende ki okamandi basengela ki koleka oboyo ondela babundi ba pareko bakangela ki bango nzela bakambi bana kaka balobite bazongse basoda bana okati bayonga lolenge bazali kozela te bayokana malamu nzambi sika wakime ezongi okamandi kasi baimbo kabanso bakimeli ozamba lisuzo kime ezongi obisika bazalaki kobunda kuno orugari rumangabo kanombe mkokwe o teritwari ya Rutshuru pe kime ezongi ondela ya Kibirizi Nyanzale Kachiruji pe na Kashuga o Masisi kutogoma Bernardine Diambu Mpuya Radio Kapi
matonde ina bino banso wanande mwa ndambo ya sango tolengela kipo ya bino na pokwa ya lelo kasi yambo teto kabwana na senge na kukundolela bino te ministro wa yambo Antoine Gizenga autaki kotika mokanda mwa kosenga te alongwa oebonga ya yeo ya ministre wa yambo na malubaye alubaki lelo mwa mosalamine na RTNC Antoine Gizenga alubi atiki ebonga ye ya ministre wa yambo ponzoto ya ye ye ezali penza malamu lisusu te. Tokendaki pe kuna na etuko orientale, mobulu mosalemaki na dungu, bana kelasi na boko bakolo, bango balakisi ki kanda ya bango na ndenge, bakunzi, babasundoli na mambi mabe, bazali kubasala na batomboki ba elera ba Uganda. Matondi na bino banso, boso bolo beliza ki wabino Lucien Banzembula, onzela masini na sungama kibongo na Gi Manzango. Butika la malamu, kimia pe boboto, o mabota mabino. Ukati.